Blaðsíða 13. Þjóðlega tónlistin varð fyrir miklum áhrifum frá rockinu þegar það lifnaði við á ný með bítlunum. Dylan tók rafmagnsgítarinn í þjónustu sína og færði þar með aukinn kraft í þjóðlega tónlistina. Fleiri fylgdu í kjölfarið og í stað kassagítars og munnhörpu fékk þjóðlega tónlistin sífellt fleiri hljóðfæri að láni frá rockinu. Í kjölfarið blönduðust þessar tvær tónlistastefnur í svokallað þjóðlega rock en meðal þeirra sem spiluðu undir merkjum þess voru hljómsveitin Birds og duettin Simon og Garfunkel. Rammagrein Íslensk þjóðlega tónlist Bandaríska þjóðlegahefðin hafði töluverð áhrif hérlendis eins og annað sem þaðan kom. Af innlendum böndum náði Savanatríóið mestum vinsældum en það útsetti íslensk þjóðlög í sama anda ungir tónlistamenn gerðu í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Textarnir voru yfirleitt þekkt þjóðlög en það fór lítið fyrir mótmælasöngum meðal íslenskra þjóðlegasöngvara. Það er helst að nefna megi Kristínu Á. Ólafsdóttur sem kom fyrst fram með slík lög árið 1967. Á 8. áratugnum varð breyting á með tilkomu þjóðlagasveitarinnar Þokkabót en hún var þekkt fyrir róttaka tónlist. Má sérstaklega nefna lögin Litlir kassar og Nýríki nonni sem eruðu mjög vinsæl meðal róttaklinga. Í myndatexta við ljósmynd með Rammagrein segir Hljómsveitin Þokkabót. Í textum hennar kom fram hörð þjóðfélagsgagrýni þar sem deilt var á hernað, efnishyggju og spillingu. Til vinstri á síðunni eru umræður og verkefni. 1. Blowin' in the Wind er meðal þekktari laga Bob Dylan. Fyndu textan og reyndu að átta þig á innihaldi hans. Finnst þér að hann vera baráttusöngur? 2. Kynntu þér mótmælasöngva, protest songs, frá 7. áratugnum. Þú mátt leggja áherslu á tiltekin flýtjanda ef þú vilt. Hvaða mótmæli komu fram í textanum? 3. Segðu frá Joan Baez eða Kristínu Á. Ólafsdóttur. Fjallaðu um tónlist og texta sem þær fluttu.